Bueno, estábamos no concello, eran xa as 12, era hora de facer o pleno. Parece ser que xusto nese mismo momento, ás 12, o señor Castaño dimiteu. Dous concelleiros do Partido Socialista, pois, pasada xa ás 12, a hora que estipula a lei da sesión de censura, pois parece ser que de palabra solicitaron pois a retirada das firmas da moción de censura. Co cal, bueno, xa non hai alcalde en Catoira, xa non é o do BNG, agora hai que volver a escoller alcalde.